Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoći 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Iza noćas dobra muzika i priča o najsporednijoj stvari na svetu. Ali evo i ekipe koja se druži sa vama sve do 2. Darko Milosavljević, Dragomir Stanojević i Tanja Gajević. A vaš i moj gost, on bi sa sobom, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu Đorđa Balaševića. A zašto? O tome za koji minut.
Sam to sad, u tom sam dobu. Čudne mi ptice da znaš, s novima jezde. Jer još sam suviše mlad da mislim o grobu. A već sam suviše star da brojim zvezde. Čuješ tišinu, taj zvuk, prolazi vreme. Zuj i preti kroz noć, drhti ko kobra. Nemoj da načinješ sad ozbiljne teme. Dođi, skupi se tu i budi dobra. Pa naspi još jednu za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan tu. Naspi još jednu za umorne lice, za proletere. Večera streća sve na vraća tu. Skoro će svanuti dan, još jedan praznik. Svi su ti plavi ko san, svi su ti isti. Budiš te reko u šest, samo pokazni. Kad moraš negde na put ili na ispit. Daj naspi još jedno, za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan trup. Naspi još jedno, za umorne lice, za proletere. Večera streća smena, vraća tuđi duh. Tim runom, možda ću sanjati tim vatru i čelik. Nisi ti kriva za to, ma volim te puno.
daj mi pred san poljubac velik i naspioš ja za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan tu, naspioš jednu za umorne lice, za proletere. Naspioš jednu za treću smenu, naspioš jednu za večite krivce, za balansere. Naspioš jednu za moje drugare, naspioš jednu za umorne lice, za proletere. Naspioš jednu za treću smenu, naspioš jednu.
I sada je red u ponoći 13 minuta da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta u malim noćnim pričama. Ako pratite sport, onda ga sigurno dobro poznajete. Ivica Kralj, bivši golman, sa nama ove noći. Dobro noć, dobrodošli.
Dobro večer, bolje vas našao.
Kako ste?
Odlično, kao uvek.
Kako da budete loše posle ove pobede?
Pa posle ovog večera, stvarno fantastično, kažem.
Ali pričat ćemo o tome malo kasnije. Za početak, zašto treća smena i Đorđe Balašević?
Pa dobro, po prirodi, kažem, da pozdravimo sve ljude koji su po prirodi svog posla sada na svom radnom mestu i na ovaj način da ih pozdravimo i da im poželimo uspešnu noć, naravno.
Da, treća smena je sada. E sad, pobedili smo noćas. Velika pobeda reprezentacije Srbije. Za mnoge neočekivana, ili je za vas to bilo očekivano ili ne?
Pa slušajte, svi smo se mi nadali sad, da kažem, mi smo baš svi bili sigurni da ćemo pobediti večeras. Ovaj, nije bilo tako, ali smo se nadali, kažem, te kvalifikacije su bile onako poprilično ubrzane, prvi put posle ne znam koliko godina zbog cele situacije sa COVID-om i svim ovim dešavanjima čudnim u prethodne dve godine. Kvalifikacije su stale praktično u 6 mjeseci, mada se znalo, kaže, od te prve utakmice da će praktično utakmice u Portugalu odlučivati ko će na svetsko prvenstvo. Istina, na volju, Portugalci su bili favoriti večeras, tako su bar predstavljali svi i oni su to očekivali. Ja kažem, ja sam ih pratio portugalske medije posljednjih dana i oni su bili ubeđeni da je to, već su i planirali prvog, mislim da je 1. aprila žreb za svetsko prvenstvo i već su gledali sa kim će biti u grupi, ko je prošao dalje, tako da su bili onako poprilično euforični. A s druge strane, verovao sam da također možemo i mi, a s jedne strane mislim da smo i zaslužili, pošto, kažem, cele kvalifikacije smo igrali kvalitetno, imali smo taj kiks, ako može tako da se kaže, protiv Iraca tamo u Dublinu, gde smo ruku na srce bili bolji, nesrećno smo primili gol pred sam kraj ovoj utakmice, ali, kažem, opet, to je sve neka prošlost, a realnost je sada totalno drugačija. Učestvili smo svjetskog prvenstva i velika stvar za sve igrače, naravno i za reprezentaciju.
Mm-hmm. Igrači se nisu uplošili s obzirom da reprezentacija Portugale ima odlične igrače. Čim pročitamo Ronaldo ili tako nešto, mi se unapred uplašimo i već vidimo.
Da, odmah postoji respekt veliki.
Tako je.
Dobro, ali vi ste u pravu, naravno, međutim i ta reprezentacija Portugali ima nekoliko igrača koji su praktično na zalasku karijere, što se pokazalo i večeras, nisu oni bili toliko dominantni, niti su pokazali to što svi očekuju od njih. Kažem, sreća što smo mi imali hrabrosti i znanja da im se suprotstavimo i na kraju krajeva da li ima nešto slađeno date go u 90. minutu, to je stvarno nešto najlepše što postoji u sportu.
I ništa gore nego primiti u 2. minutu gol.
I to je, ali to pokazuje našu snagu, snagu i mentalitet. Teško je kad počnete utakmicu iz minusa. Ali ova generacija je to pokazala i od samog početka kvalifikacija, gde smo i u Beogradu gubili 2-0 od tog Portugala i uspeli smo da se vratimo, da dođemo do najvećeg rezultata. Gubili smo također od Irske 1-0 pa smo pobedili. Znači to je nešto novo što do sada nije bilo svojstveno na našoj reprezentaciji.
Sad ćemo slušati Pogledaj duvom svoje anđele, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. Ivica Kralj sa nama, pridružite nam se i vi. tanja.nocniprogram@gmail.com
Pogledaj dom svoje anđele, iskini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrt i ad.
Sa Kralj ove noći sa nama u malim noćnim pričama, a evo danas kad je objavljeno da ćete biti gosti, javila se i Jelena koja vam je poželjala sve najbolje i kaže pozdrav svima, pitanje se odnosi na Ivicinu ćerku Saru, da li se bavi sportom i kojim? Svi očekuju da se deca poznati sportista bave nekim sportom, pa verovatno zato i pita.
Pa, eto sa, kažem, Sara... što je 21 godinu već ima i naravno da je povukla te sportske gene na tatu i na mamu, pošto i moja supruga Dragana, ona igrala košarku u Zvezdi, a Sara je igrala tenis, igrala odbojku, čak je išla na kickboks, pravda vam kažem, što je malo čudno ovako za devojčicu, ali kažem sigurno da je u sportu ništa, kažem, aktivno slade već u
nije
Americi.
Nije povukla tatu ženski futbal.
Nije. Na studijama je u Americi trenutno. Tamo je uživa, što kažem, uživa i uči, naravno. To je, ali uz sport uvijek, naravno.
Evo, pozdravi stižu, kaže, vama i vašem gostu veliki pozdrav iz Zadra. Nažalost, večeras iz bolničke sobe, Tihomir.
Hvala na podavam.
Brzo poravak, evo, razvedrit ćemo ga vajda našim malim noćnim pričama.
Ja se nadam da mu poželimo brzo oporavak i hvala na pozdravu, naravno.
Evo, malo se vratimo na početak vaše karijere. Rođeni ste u Kotoru i vaterpolo je tamo dominantan sport.
Prirodno, da. Prirodno bi bilo.
Ali negdje ste izjavili da vam se baš vaterpolo onako i nije dopadao pretera.
Pa znate kako, mi sa mora, znate sve ste, nije da mrzimo, nego tu je kao, to je uvijek poredim, kao bi na planini, da li skiju svaki dan, da li se grudvaju, da prave Sneška Bjelića, primjer radi, tako mi na moru prođe po ne znam koliko dana da ne uđemo u more. I uvijek je to turistima bilo čudno kako mi domaći, a da se tako jednostavno kaže, da nemamo toliku želju da se kupamo, kažem, svaki dan. Ali jednostavno, to je tako, ali što kažete, bilo bi prirodno da sam krenuo i da se bavim vaterpolom, ali, kažem, više sam voleo da budem u nekom baru tu uz plažu, nekom sam se bolje snalazio nego u moru.
Ili na fudbalskom terenu.
Da, a fudbalski teren, dobro, to je neka totalno druga priča i to mi je, kaže, bila ljubav od prvog dana.
I za početak napadač, ali ništa od toga.
Pa izgleda sam bio toliko dobar, pa sam rekao, vrati se da ne smetaš. Mada se ne slažem sa tim. Mislim, stvarno da nisam bio ni loš fudbaler, da ne bi to tako loše bilo. A se ispostavilo ipak ovo da je pogodak.
Pa nije valjda neko rekao da ste toliko loši kao napadač, to može u tom uzrastu da destabilizuje svakoga, to je, mi pričamo neki 10, verovatno 12 godina koliko
već. Tako, to je više u šali, naravno, to je
naravno. Zašto golman, ko je dao predlog za to, kako je došlo do toga?
Pa moram da kažem da ne mogu da se sjetim ja dana kada sam stao na gol, ali moj tadašnji trener, prvi Radoma Vukotić, je to osjetio praktično i rekao mi da idem na gol i jednostavno rodila se ta ljubav, ili sam jednostavno rođen da budem golman. Mislim da to ne može sad da se odluče, od danas ću biti golman i to je to. Jednostavno rođen za tako nešto, a on je to kao iskusan trener video da imam ja dara za tako nešto. Eto, kažu, tog dana sam na golu i mislim da nije to bilo toliko loše.
I sa 16 godina u veliki klub.
Sa nepunih, sada s 15 godina sam došao u Partizan, tada je bio trener Radomir, nažalost pokojni Radomir Antić, on je bio prvi trener u Partizanu i, kažem, je od tih dana sam vezan za Partizan, koji mi je puno dao, naravno, i koji sam se vraćao više puta.
Za tri decenije,
u svakoj
deceniji po jedno.
baš tako, Partizan, znači moja prva ljubav.
Znači, u sljedeću deceniju ćemo spostati negde u Barcelonu ili negde već.
Pa ako vi tako kažete, pa
on
ponovo povrat.
Slažem
se, može i tako.
Slušamo sada Kotor i onda nastavljamo našu priču.
Drsko je imala godina,
srca dodira moja radost noćima, kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje, kako prstima šapuće.
I Nedeljko kaže ovako, pozdrav za kralja, živeo kralj. Nije no, loše nekad nositi.
Ja sam kralj od rođenja, to moram da kažem. Hvala, hvala, veliki pozdrav za Nedeljko.
Evo još jednom da ponovimo mail, mail tanja.nocniprogram@gmail.com, pa pitajte Ivicu kralja šta god želite, on će rado odgovoriti.
Naravno.
I evo stigli smo do Partizana. Kako je izgledalo biti tako mlad momak i sedeti na klupi za rezervne igrače tako velikog kluba kao što je Partizan?
Pa ja sam imao tu sreću da praktično sa mojim dolaskom u Partizan sa 15 godina vrijednostavno sa posle nekoliko mjeseci budem priključen prvom timu i to je za mene bilo, znati kako se svako dečak koji sanja da jednog dana bude deo Partizana, da ne kažem tako mlad, da se priključim prvom timu. I odmah posle toga dolaze utakmice, prvo derbi sa Crvenom zvezdom, da sam prvi put bio na klupi na derbiju, a par dana, mislim 3 ili 4 dana posle toga, čuvena utakmica u Glasgowu protiv Rangersa, gde smo mi izgubili 5-4, ali zbog boljeg međusobnog skora smo prošli dalje, tako da me i to vezuje, sa kažem za Radio Beograd, Jordan Ivanović je tada on bio sa nama i u jednom momentu se Pandurović povredio i Golac koji je tada bio trener Partizana mi je rekao da idem na zagrevanje, što je meni u tom momentu, možete zamislite, tako sam se osjećao, ali mislim verovatno bi da sam ušao bilo bi to super, ja sam ubeđen da je bilo dobro. Tada je on prokomentarisao da li će ovaj golobradi dečak stati na gol Partizana u ovom paklu Celtic Parka, tako mislim da je bilo, i to mi je ostalo onako u glavi, možete zamisliti, jeste to bilo poprilično davno, ali su to stvarno lepe uspomene. I jednostavno rano sam krenuo sa prvim timom i to je već kasnije sve išlo nekim svojim tokom.
Uh-huh. U utakmicu u Podgorici beše prva na kojoj ste...
Prva je bila, sa sastavio sam ja malo, mm-hmm, možda protiv budućnosti da je bilo u Podgoricu, da sam debitovao, mislite, da, ali to je bilo pre više od 3 decenije, da kažem, poprilično davno je to, kažem, krenemo da gledamo unazad, bilo je davno, a neke stvari kao to su se juče desile, jednostavno se ne zaboravljaju, što kažete.
I onda odlazak iz Partizana.
Pa dobro, odlazak iz Partizana, to su mislite, inostranstvo, dakle, imao sam, zato što sam ja umeđu...
Nekoliko ponuda i onda se bira najbolje, jel?
Pa, da li biram ja, da li je to stav kluba, znate već kako imate ugovor sa klubom i ne odlučuje samo igrač, da li je to pravi izbor, već i klub koji razgovara sa drugim klubom u vezi obeštećenja, da li je to dobro za klub, da li nije, da li može više, ali kažem, moj prvi odlazak, da, odlazak u Porto, totalno neku drugu sredinu poslije onih nesrećnih vremena koje su bile kod nas, vreme sankcija, što se tiče i sporta, bili smo uskraćeni igara u Evropi, kako klubovi, tako reprezentacija, ali novo poglavlje naravno u mojoj karijeri.
Evo, pričat ćemo o novom poglavlju odmah posle Ranog mraza i pesme Drago mi je zbog mog starog.
Drago mi je zbog mog starog, što sam bez škole krenuo dole i posto car. Dobro se sjećam posle zvuka poslednjeg zvona, jer kod škole do stadiona bio sam sretan. Tačno pamtim dan trening prvi, imali ima fudbal u krvi. I onda trčim i onda lezim, nekad po kiši, nekad po žezi. To su bili teški dani, al sve je prošlo, vreme je došlo da vladam ja. Moj stari veruje, možda preteruje, kad kaže da sam bolji od ti. Drago mi je zbog mog starog, što sam od krnja stigo do zvezda za divni čas. Kad pružim dola meč, on vodi glavnu reč i pita da je selektor.
Ivica Kralj sa nama ove noći u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Evo, pričamo o njegovoj karijeri i stigli smo sada do inostrane karijere. Kako je to izgledalo? Je bilo teško snaći se posle Partizana u jednom većem klubu i drugačijoj sredini?
Pa sigurno da jeste. Ja kažem, i tada prešao sam u Porto, koji je godinu dana pre toga bio prvak, osvojio ligu šampiona. Naravno, to je sad totalno neka druga dimenzija u odnosu na našu situaciju, kažem vam, posle svih onih nesretnih vremena i čudnih dešavanja, dolazite u nešto novo. Naravno da sam imao problema, po znacima navoda, da se privikneš na tako nešto, ali kažem, na dobro se lako navići.
Znači, u startu je bilo bolje.
Pa, naravno, tako je baš.
U čemu je osnovna razlika između, ajde, u tadašnje vreme, između naših klubova i klubova u inostranstvu?
Slušajte, sad mislim da nije poredivo ono vreme, mislim da su sad naši klubovi na mnogo većem nivou nego što su bili tada, ali razlika je pre svega u tom odnosu, jednostavno kod nas, a pričamo o Partizanu, gde je tenzija svakodnevna, gde je tenzija na treningu, gde ste primorani jednostavno da pobeđujete, jer jedan nerešen rezultat ili jedna izgubljena utakmica dolazi puno problema, puno glavoboljem, dok je u inostranstvu to totalno drugačije, imaju drugačija kultura, drugačije razmišljanje, a novac mnogo veći se vrti nego što se to deša u našoj ligi. Ali jednostavno, da li je to pitanje našeg mentaliteta, mi smo jednostavno takvi, ali kažem, opet lepo je promeniti sredinu i vidjeti kako to funkcioniše u tim velikim, drugim velikim evropskim klubovima, a također posmatram i Partizan baš velikim klubom, jer kasnije igrajući kroz celu svoju karijeru video sam koliko je Partizan veliki i koliko ljudi u inostranstvu koji vode klubove, čak i navijači, svi ostali imaju respekt prema Partizanu i ostalim našim klubovima.
I koliko ste ostali u Portu?
U Portu sam bio godinu i po dana i onda sam dobio ponudu za prelazak u PSV Eindhoven. I tada, kažem, pravi se transfer iz Porta, prelazim u PSV i tamo ću biti naredne četiri godine. Znači,
gde je prelazim... bilo bolje?
Pa bilo je lepo i u Portugalu i u Holandiji. Mm-hmm. Portugalija je na svoj način lepa, klima pre svega. I kažem, ja sam od onih koji voli lepo vreme, što kažete, tamo je temperatura, mislim, ispod 15 stepeni, ne pada nikada, veći to je lepo vreme, je ponekad, kažem, možda u decembru da nosite jaknu, ostalo je poprilično toplo, dok je Holandija totalno neka druga priča, da morate imate u gepeku i kišobran i zimsku jaknu i već kako sva četirigodišnja doba se promene u toku dana, ali sigurno i za Holandiju me vežu lepe uspomene, puno prijatelja, i to je ono što sport donosi, stičete puno prijatelja, vidite kulture drugih naroda i danas, kažem, ja sam na vezi, to je u kontaktu sa tim ljudima iz Portugala, iz Holandije, i ti moji saigrači tadašnji, sad kažem, dolazi naše vreme, tako da kažem, svi su dali u nekim trenerskim vodama.
Sad dolazite na čelo raznih klubova u Evropi.
Pa dobro, naravno, vjerovatno mora da prođe određeni period. Neki su u nekim rukovodećim strukturama klubova, neki su treneri, tako da se čujemo i sarađujemo i onako. Vrlo lepa priča.
Kako je bilo sa jezikom? Je li postala ta jezička barijera? Jeste naučili onda i portugalski?
Po portugalski sam lakše naučio, zato što sam imao, mi smo u Crnoj Gori, kad sam odrastao, imali italijanski, da. I imali Rai, Uno, Due, Tre, to su bile tri kanala, da smo mi gledali filmove, crtane filmove i ostali. I praktično sam italijanski jezik onako znao poprilično dobro, a kad znate italijanski, imate dobru bazu za španski, da kažem portugalski, i to mi je bilo lakše, dok je flamanski jezik totalno nešto drugo, i koliko god da sam se trudio, teško mi je to išlo, dok jednog dana sam propričao, tako da kažem, ja sam od onih koji nema taj problem da se smeju, to nije smeju, njima bude čak i simpatično kad hoćete da naučite njihov jezik. Tako da sam uspeo i holandski, ne mogu da kažem da govorim perfektno, da, ali da se sporazumem, da razgovaram za svakodnevnu upotrebu, to da.
A do tada snalaženje na engleskom?
Na engleskom, da. Do tada na engleskom. U Holandiji to je njima, da, engleski je kao i maternji jezik, tako da tu nije bilo problema.
Karijera posle PSV-a?
Posle PSV-a sam se vratio u Partizan. Vratio sam
prva
se
prva ljubav zaborava ne.
Tako, baš tako. Ja sam stvarno neko ko voli taj klub koji svi Partizanovci na kraju krajeva. I kažem, stvarno pokušavam da predstavljam svoj klub na najbolji mogući način. To je što znači nije samo predstavljanje svog kluba na terenu, na utakmicama, već i primjer radi kod vas u vašoj emisiji i u restoranu na ulici. Trudio se da predstavljam svoj klub i da to bude oličenje kluba. Mislim da sam donekle uspeo i neko je ko voli svoj klub, ali također ima veliki respekt i prema komšijama, da kažem.
E sad, slušamo Kemala Montena, pesmo Dušo moja, a onda da vidimo zašto odlazite ponovo iz Partizana.
Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stoji, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krene, tako bih rado da se vrati. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi kad budeš stala i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Ko kaplja vode i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam, pod hladnim nebom ispod kraja stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budim. La 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 la.
I evo jednog maila od Vlade iz Surdulice u kome piše: pozdrav vama Tanja, vašem gostu, jednom od najboljih golmana Partizana, kao i svim navijačima Partizana. Pitanje za kralja: da li se seća utakmice sa Češkom kada smo pobedili 2-1 i sa Hrvatskom 2-2?
Naravno, prvo pozdrav za ste rekli Vlada?
Vlada i Surdulice.
Za Vladu, veliki pozdrav, hvala na pozdravima, tako da uzvratimo. Naravno da se sećam, utakmica sa Češkom je moja druga utakmica u reprezentaciji i praktično odlučujuća utakmica za plasman za svetsko prvenstvo, mislim da je bilo za kvalifikacije svetsko prvenstvo u Francuskoj. A Česi su tada bili, mislim, treći ili vice šampioni Evrope, ne mogu da se setim, ali su stvarno bili jedna od boljih boljih reprezentacija u Evropi sa imenima, stvarno fan igračima koji su bili u Manchester Unitedu, već u kojim klubovima, naravno da se sećam, i jedan od mojih boljih utakmica, kažem, u reprezentaciji. A utakmica sa Hrvatskom, da, to je bilo kvalifikacija za evropsko prvenstvo, bilo je 2-2 u Zagrebu, bilo je ono pakleno, onako vatreno kako može biti tamo, atmosfera je bila stvarno uzavrela, blago rečeno, ali kažem, pamtim jednostavno po kraj te utakmice, da je tih 90 minuta, 95 koliko trajala utakmica, stvarno bio pakao na terenu, i to momenta kada je sudija svirao kraj, ta tišina, kažem, to je teško opisati, taj muk na stadionu, gde smo od tih 50.000 ljudi koliko je bilo na stadionu u Zagrebu, oni su začutali, a čuli smo se mi na terenu, i to je možda najlepši moment, kažem, jedan od najlepših momenata u karijeri, ta mogu da kažem, jeste nerešen rezultat, ali kažem, mi smo tretirali kao pobedu.
Kako je uopšte publika utiče na vas na terenu? Kako uticalo na vas konkretno, na ako se pucaju penali ili nešto? A publika zviždi,
znate kako,
ili...
kako s godinama, kao u početku, naravno, kad ste mladi, da to teže podnosite, tu ima i dobacivanja, znate već kakvih, ni malo prijatnih, i naravno kada ste mlađi sve to doživljavate na jedan način, međutim godinama naviknete da tako nešto i shvatite da je to jednostavno deo tog fudbalskog folklora na stadionu, i nekada vam daje i motivaciju tu, ali kažem, nije prijatno ni kada imate tako neprijateljsku, po znacima navoda, publiku, a imate loš rezultat, to je onako problem, ali to je onda i vaša sposobnost da se izdignete iz svega toga i da pokažete koliko ste psihički spremni da izdržite takav pritisak. Ali, kažem, opet, fudbal i igra bez publike ne bi, mislim, imalo nikakvog smisla.
Ne kaže se, znači, za prednost domaćeg terena, ne kaže se za džaba.
Pa ne kaže se za džaba, da. Stvarno, kad igrate kući, kad imate navijače, svoje navijače u sebe, koji, onda je obrnuta situacija, protivnik ima problem, još ako utakmica krene onak, u nekom pracu kako vi želite, onda je to stvarno fantastično. Ali, kažem, bude i momenata kad vam ide loše, pa vas i domaća publika nije baš raspoložena najbolje, ali kažem, to je sastavni deo. Ali kažem, imao sam sreću što kažem igramo u Partizanu, koje imamo stvarno fantastične navijače koji su nam uvijek davali krila i bili uz nas i u teškim momentima kad jednostavno nije išlo klubu, što je sasvim normalno u sportu, znate već kako. Ali kažem, kad doživite ovacije grobara i svih ostalih na stadionu, mislim da ste onda napravili pravu stvar.
I zašto odlazite iz Partizana, da se vratimo na našu
posao? Pa posao.
Posao drugog povratka.
Pa dobro, to je ovaj, završio sam onda još jedan
još ugovor. Jedan ciklus,
ciklus u Partizanu, da, dobio ponudu za odlazak u ruski Rostov. I nova etapa, novo iskustvo, tako to vam je kako kao menjate firmu.
Da.
Tako da je to sasvim
jednog kraja sveta na drugi.
Pa dobro, to su i kažem i prednosti i ovaj, kao što sam rekao na početku, da se ne ponavljam, novo iskustvo i lepo kaže odlazak u Rusiju. Posle toga sam otišao u Slovačku. I tu sam već završio svoju fudbalsku karijeru. Ali kažem, također sam stvarno dve lepe zemlje, da sam, da kažem, i dan danas, kao što sam je rekao, što važi za Portugal i Holandiju, to važi i za Rusiju i Slovačku. Tu i dan danas imam puno prijatelja i to je ono što čini sport kvalitetni. Mislim da je to i najbitnije u sportu.
I naučili ste, pretpostavljam, i slovački.
Slovački jesam, i naučio sam slovački. Ja sam naučio slovački jezik koji je čak i razumljiv, mislim da nije,
da
mi je ovako na nema, mislim, razlike ima, ali nije to toliko strašno da ne može se nauči.
Ruski im,
pa ruski ko srpski. Mal ruski ono, da se sporazume, da, ali mislim opet i ruski mi ovaj, sa ovih prostora ruski, mislim i sad da, da možemo poprilično dobro da, da razumemo, za neke možda ozbiljnije priče ne, ali za svakodnevnu komunikaciju da.
Je li bilo razlike u igri uopšte u fudbalu između Holandije, Rusije, Slovačke?
Pa jeste, kažemo od Portugala da se igra mnogo tvrđi fudbal, mnogo teži, da kažem, ovaj, dok je Holandija totalno orijentisano ofanzivno što se tiče igranja, poprilično igra se praktično jedan na jedan, žargonski rečeno, puno šansi, puno golova, mnogo atraktivnije za gledanje. Po s druge strane Rusija također teška, tvrda liga, mnogo ovaj teža za igranje, mislim da ne kažem da je holandska liga laka, ali je mnogo lepša za gledanje, na primjer. Slovačka liga je to je bilo na kraju moje karijere liga koja je u razvoju, kasnije su imamo i to neprijatno iskustvo dok sam igrajući u Partizanu izgubili od te Petar Žalke u tim kvalifikacijama za Ligu šampiona i to je, kažem, što se tiče slovačkih ekipa i Partizana, to je nikad ne prežaljena utakmica da smo imali prolazak u Ligu šampiona, imali smo čak penal, ako damo penal, odlazimo u Ligu šampiona, nismo uspeli i onda se to okrenulo, to otišlo u neku drugu krajnost, da je trebalo posle te utakmice i da kažem godinu, dve dana da se vratimo u neki normalni kolosek, to je, eto, ali to je sport na kraju krajeva.
Je li preživljavate svaki primljen gol posle utakmice, odnosno da li ste preživljavali?
Pa naravno, kažem, ali to je sastavni deo, ono što sam rekao, što čovjek stariji, iskusniji, mnogo ovaj, lakše ili drugačije to podnosi, jednostavno čovjek se trudi da izvuče pouke iz svega toga, a opet sport ne bi verovatno bio ni interesantan da se pobeđuje non stop, ali da ostaje žal i patnja i tuga, to sigurno da.
Zašto ste odlučili u nekom trenutku da se povučete iz profesionalnog fudbala?
Pa na nesreću u karijeri sam imao par nekih nezgodnih povreda, imao sam dva puta ozbiljnu povredu kolena, pa povredu ramena, pa pucanje prednje loži, tako nekih malo popriličan broj težih povreda i da vam kažem, umorio sam se, tako da kažem, kada sam u tom momentu mogao da biram, pa kažem ok, sad ću da odmorim godinu dana, pa ću da se vratim ponovo, to bi bilo nekako super, međutim to je neizvodljivo, jednostavno sam osjetio da je to i da kažem nisam se pokajao nijednog momenta što sam ostavio fudbal u tom momentu, jednostavno dok se bavite profesionalno fudbalom nemate vremena za mnoge druge stvari što imaju, što kaže, naši vršnjaci ili prijatelji, drugovi, kad su oni na skijanju mi, ili na moru, mi smo na pripremama ili na nekim prvenstvima, vikenda smo u karantinu, u avionu, u hotelu. Ima puno odricanja, naravno, fudbal puno da, ali također traži puno odricanja, jer mi dok smo aktivni, jeste da proputujemo ceo svet, ali se i to putovanje vezuje jednostavno za avion, hotel, utakmica, povratak kući, više uživaju svi oni koji su oko nas nego mi sami. Mi uživamo u tim uspjesima, kažem, i to je ono koje je satisfakcija za sve to. I onda kada sam završio fudbalsku karijeru, onda sam, kažem, stvarno imao priliku da sa porodicom, kažem, odem na more mjesec dana, odem na skijanje, što nikad nisam imao priliku. Totalni novi momenti i moram da priznam, je to baš prijelo.
Da, golman penzioner, znači, super.
Tako je, penzionerski dane su mi prijali.
E, sada ćemo malo zastati, jer ćemo čuti princezu, Slađinu Milošević i Dadu Topića, a onda ćemo i čuti vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama. Ivica Kralj sa nama, možete i vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na mundijal u Kataru, pošto je u posljednjem kolu kvalifikacija savladala Portugal u Lisabonu sa 2-1. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je fudbalskoj reprezentaciji da je Srbija ponosna na njih. Ponosni smo na vas, hvala vam na svemu, naveo je Vučić na Instagramu. Pobedu nad Portugalom i direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru fudbalerima Srbije čestitao je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Predsjednik Vučić najavio je da će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 25. novembra u Moskvi razgovarati o ceni gasa i povećanju obima snabdevanja. U intervju za YouTube kanal Solovjev Live Vučić je istakao da je zabrinut zbog teške situacije na Balkanu i dodao da će se boriti za mir praktično po svaku cenu. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije razgovarat će danas u Briselu o situaciji na Zapadnom Balkanu, a jedna od tema sastanka biće dijalog Beograda i Prištine. U dokumentu za raspravu koji je pripremila spoljnopolitička služba Evropske unije navodi se da posljednjih meseci nije bilo napretka u dijalogu i da fokus između ostalog mora da se vrati na primjenu neispunjenih obaveza iz dijaloga. Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Klokota, Vladan Bogdanović, ubedljivo je pobedio u drugom krugu lokalnih izbora u toj opštini. Srpska lista je pobedom u Klokotu ostvarila pobedu u svih 10 opština sa srpskom većinom. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 2777 građana od 11.399 testiranih, preminulo je 58 obolelih, na respiratorima je 275 pacijenata. Učenici osnovnih i srednjih škola danas se vraćaju na nastavu posle jesenjeg raspusta. U srednjim školama u Beogradu, Nišu i Velikom Gradištu primjenjivaće se kombinovani model nastave. U svim ostalim školama primjenjivaće se model organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposrednu nastavu. Izrael je saopštio da će deca od 5 do 11 godina moći da prime anti-covid vakcinu. Datum početka imunizacije će biti objavljen narednih dana, preneo je Reuters. Egipat je saopštio da će početi klinička testiranja na vakcini domaće proizvodnje, preneo je Associated Press. Svetska zdravstvena organizacija prethodno je priznala formulu egipatske vakcine pod nazivom CoviVax. Vreme danas oblačno, u Timočkoj krajini moguća kiša. Vetar slab i umjeren, u košarskom području jak. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina, želio sam puno vina i orkestar mandolina, želio sam tvoje oči da me griju.
Kao u tišini kraj kamina, ljubav. star mandolina. Želio sam tvoje oči da me griju u one noći, ali ničeg nije bilo osim one hladne noći. Mislio sam samo da ga
Jedan sat je i šest minuta, ovo su talasi radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Družimo se ove noći sa Ivicom Kraljom, golmanom u penziji. Nije loša ta formulacija.
Dobro zvuči, dobro zvuči, da.
Mada je on daleko od penzije, jer posle koliko, 20 godina, 30, opet u Partizanu, znači treći ciklus.
Posle 14 godina.
14
posle 14 godina, da.
I sada na novoj funkciji, naravno.
Pa dobro, jeste sad po funkciji to sad zvuči ovako. A da, sada sam trenutno direktor scout službe Partizana. Vrlo interesantna ovako pozicija, meni ovako zanimljiva. Da je čovjek jednostavno nije vezan za kancelariju. Ja sam neko ko voli da je stalno u pokretu, da je na terenu, da kažem, da gledam utakmice. I kažem, imam odličan tim saradnika, pratimo mlade igrače kako u Srbiji, tako i u okruženju i inostranstvu. Kažem, baziramo se više na naše okruženje, pošto to je naša realnost, da ne pričamo pratimo naravno i igrače po evropskim ligama, ali realnost je naša, tada ne možemo mi financijski da isplatimo tako, to je klub da...
To je da Ronaldo, jel?
Primjera radi. Međutim, ova cela situacija oko korone, malo je to problematično što se tiče putovanja, zabrana već gde može da se ide, gde ne može, gde se praktično na dnevnom nivou dobijati informacije da li je dozvoljen ulazak u neku od zemalja okruženja ili ne. Tu smo malo uskraćeni, ali dobro, nadamo se da će proći ovo čudno vreme i pa da ćemo se vratiti u neku normalu.
A kako je u Srbiji, imamo li mlade nade?
Pa sigurno da ima puno mladih igrača, ali jednostavno treba i strpljenja za tako mlade igrače. Mi smo poznati po tome da preko noći možemo da igrača pošaljemo u zvezde, a također preko noći ga poništimo, da kažemo da je zaboravi ono što zna. Jednostavno, za mlade igrača treba puno strpljenja, puno razumevanja i oni će to naravno da vrate kroz svoj kvalitet. Na kraju krajeva, fudbal je danas ozbiljan biznis i granice su se pomerile. Nekada su igrači odlazili u inostranstvo, da ne kažem pre 30 godina, kada su iz naše zemlje mogli da idu igrači u inostranstvo sa 28 godina, kasnije se ta skala pomerala sve niže, a sada već igrači sa 16-17 godina odlaze u inostranstvo, što opet nije, mislim, teško je gledajući iz ugla roditelja, ako vaše dete dobije ponudu da ode u neku zemlju iz takav šajda, da ja pričam u Italiji, Nemačkoj, Belgiji, da vi kažete bolje da ostane ovde, sad čeka da se razigra u našem klubu, pa tek odi u inostranstvo. Pošto je, nažalost, i situacija taka kakva jeste, i svi vide neku svoju priliku. Naravno, puno igrača ima koji očekuju svoju priliku, ali, nažalost, mali broj procentualno, kad pogledate, oni koji ne uspeju.
Da, ali imamo i slučajeve da mladi odu u inostranstvo i nikada praktično ne zaigraju tamo i karijera im propadne praktično.
Pa jeste, jeste, kažem, ali dobiju jednostavno ponudu nekog kluba i teško je odbiti takvu ponudu, zato što očekuju svi da će tamo ići to u onom smeru kako oni očekuju. A opet vi kao stranac morate budete duplo bolji od nekog domaćeg da bi dobili priliku i da iskoristite, jer domaći igrači dobiju priliku jednom, dva ili pet puta, a kao stranac to je jednom ili dva, ako ne uspete, jednostavno dolazi drugi a vas zaboravljaju i sad je pitanje kako ćete završiti svoju karijeru, da li ćete uspjeti u nekom drugom klubu ili će to biti, da kažem, nažalost, početak kraja nekog.
U fudbalu se trenutno vrte ogromne svote novca. Da li je normalno plaćati toliko mnogo za nekog igrača?
Pa očigledno da jeste. Očigledno
mislim,
da jeste.
Mislim, to se takve sume da se čovjeku zavrti u glavi.
Ne, te stvarno je prosto nerealno kada pričamo o tim transferima od 150, 200 miliona eura. Iako i sam u fudbalu ceo život, pa je prosto neverovatno da se tako nešto radi. Međutim, to je i problem realno. Te sume novca se vrte oko malog broja igrača. Ne mogu svi da zarađuju desetine, stotine miliona eura, jer realnost je totalno druga. Ostali igrači po drugim nekim evropskim ligama, ne računajući ove najveće evropske svjetske klubove, igraju za neki, naravno, također velik novac, ali daleko je to od tih stotina miliona. Ali očigledno da je to postao ozbiljan biznis. Vidite, imamo investitore iz Indije, iz Kine, već koji ne žale novac, kupuju klubove i eto, prave rezultate. Ciljem je osvajanje da li Lige šampiona, Lige Evrope, mada smo vidjeli primjer Manchester City-a, da kažem, pomenem taj klub, da je uloženo, ne znam, u posljednjih par godina, ne znam koliko stotina miliona eura, a opet nisu došli nekog rezultata koji oni očekuju. Znači, nije ni novac garancija uspeha sa jedne strane. Mm-hmm. Ali je dobra baza.
Primamljivo se.
Da, interesantno zvuči.
Ako će to da privuče što veći broj mladih ljudi da treniraju, i to je dobra stvar.
Pa jeste i to, ali opet s druge strane možda i velike ambicije mogu da negativno utiču na te mlade igrače. Možda neko, to je njihovo okruženje, vide rješenje svojih problema u toj deci, pa i onda forsiraju s razlogom ili bez, a onda kad ne dođe do rezultata, dođe do razočarenja tih mladih ljudi i onda pitanje kako oni završavaju. Da li su se školovali, da li su se obrazovali ili su sve dali na fudbal, pa tu je čak i jedna povreda može da ugrozi funkcionisanje dalje u životu. Da.
Šta je onda preporuka roditeljima? Kako da se ophode prema svojoj deci koja vole i žele da treniraju fudbal? Da li idu kod trenera, se svađaju da im dete više igra ili da sede po strani?
Pa dobro, treba biti realan, kažem, svi mi vidimo,
to je
naravno.
Teško biti realan.
Pa to svi smo mi subjektivni, kad su teško biti objektivni kad je dete u pitanju. Ali opet mislim da se vidi da li je dete za taj sport ili nije. Naravno, a od tih ambicija pretjeranih stvarno može da dođe do velikih problema, jednostavno dete se razočara, neće da igra fudbal, mada kažem, kao što malo pre kažem, granice su pomerene, sada deca počinju da treniraju sa 6-7 godina i već sada, kaže, i bilo neki transfera čak u Evropi, gde su veliki klubovi kupovali igrače koji su imali 10-12 godina. Pošto je meni stvarno, opet ponavljam se, stvarno nerazumljivo, ali možda oni vide nešto što mi ne vidimo, ali ruku na srce, mali je broj takvih klubova i takvih igrača koji sebi to mogu da priušte.
Kako su vaši roditelji reagovali? Ipak doći u veliki grad sa 15 godina iz Kotora.
Tako, ja sam se u Kotoru rodio, a u Tivtu sam odrastao. Pa moram vam reći da sam se ja divio mojim roditeljima, otkud njima hrabrost da mene puste tako mladog, da dođem u Beograd, naravno da sam imao ja rodbine, prijatelja, rođaka, ali ipak nisu to mama i tata. I tek sam kasnije razumeo šta bi bilo, možda bi ja bio taj koji im prebacuje, da ste me pustili tada, ko zna šta bih napravio ja u životu, ali stvarno veliko priznanje za roditelja. I opet imam i taj slučaj, što kažeš, moja ćerka trenutno je u Americi i ona je otišla sa 15 godina u Ameriku, završila i srednju školu tam, i ja koji sam, to je za mene bio, da kažem, jedan od težih momenata u životu, dete ide na drugi kontinent, ali opet sve je to za njenu bolje, za njenu sreću, za njenu budućnost, zašto da ne. A opet u današnje vrijeme nije ni Amerika tako daleko, a da ne kažem Evropa, ali treba sigurno velika hrabrost i ali i vera u svoje dete, naravno.
Mi se nisu bunili kad ste trenirali fudbal i možda zapostavljali i školu i sve.
Nisu se bunili, ali opet kažem, moji roditelji su možda tipični, moji roditelji mene nikada nisu gledali uživo, jednostavno oni su imali takvu tremu da oni su gledali uvijek snimak utakmice kasnije na Miruka. Da. Ne, stvarno je tako bilo. Na tenane su
prvo
gledali,
saznaju rezultat.
Saznaju pa onda imaju da mirno gledaju, ako je to bilo dobro. Naravno, i verujte, nikada me nisu gledali, to je njihova odluka bila, tako i mogu da ih razumem zašto je to tako.
Kritikovao tata, kako si?
nije, moj Veljko je, on je najviše volio boks. Mm-hmm. On je najviše voleo boks, ali u fudbal se stvarno nikada nije mešao. Naravno da sam imao podršku porodice, kako ranije, tako i sada. I mislim, ako nemate podršku porodice, da je sve ostalo, nema nikakvog smisla.
E sada, 442 do Beograda i Bajaga.
Žestoka mašina, nebo mastilo meseču. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Svi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao danas znam, šuški prašina, 4-4-2. Točkove, moto svetlik od svetionik, brzina skida okove. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2. 4-2 do Beograda. Ljubić Krivka plus kilometara. 4-4-2 do Beograda. Kao tanak snar šučki prašina. 4-4-2 do Beograda. Ljubić Krivka plus kilometara. 4-4-2 do Beograda.
Bravo, ljudi!
Ivica Kralj sa nama u malim noćnim pričama i važite za čoveka koji je branio penala Newcastle.
Lepa tema, da.
Yes. Uopšte, kako je braniti penale? Meni je najzanimljivije u fudbalu kad je nerešeno i na kraju se pucaju penali.
Većini... Pa to je za vas interesantno, ali poprilično to stresno, ja kažem, za, mislim i za sve nas na terenu. A što se golmana tiče i branje penala, pa znate kako, u današnje vreme sve vam je dostupno i svi mi vršimo neko skautiranje protivničkih ekipa i igrača i pratimo te izvođače penala. E sad, to ne mora da znači da ako smo pratili da ćemo pogoditi stranu gde će onda šutira, međutim što je veća utakmica, što je veća odgovornost, mislim da je to i problem kod šutera, kod ovih napadača, to je igrača koji šutiraju, je li veliki ulog i bez obzira što su to veliki igrači i go se jednostavno smanji. Praktično to ima ovaj psihološki je teško izvesti, dok golman je tu, moram priznati, u nekoj prednosti. Jednostavno, šutira se sa 11 metara, gol je poprilično veliki i teško ako ne pročitaš stranu i nakreneš u deliću sekunde ranije, teško možeš da odbraniš. Ali kad spomenete taj Newcastle, naravno, mene vežu lepe uspomene za taj meč, gde smo mi, jednostavno, Newcastle tog momenta bio jedna od najboljih ekipa Engleske, sa Alanom Shearerom, najboljim strelcem Engleske, jednom od najboljih igrača Evrope. U tom momentu gde su nas svi jednostavno bili otisar, bili smo totalni outsideri, a opet kažem, a mi smo u Newcastle, a prvu utakmicu smo izgubili u Beogradu, i igrali smo revanš u Newcastle, tamo smo pobedili 1-0 i naravno došli su ti penali, gde sam ja onako, kažem, poprilično solidan bio, kažem, da ne, bilo bi neozbiljno da pričam o sebi, ali stvarno to je lepa priča i to je prvi put da je neka naša ekipa igrala Ligu šampiona i naravno euforija kod svih navijača Partizana, velika radost i nešto neizbrisivo, jednostavno ja mislim što će ustati zauvek upamćeno, jer stvarno bilo nešto neponovljivo, neočekivano. Kad svi su nas, kažem, prežali, a mi smo ostvarili taj rezultat, jednostavno znam kada smo došli od same utakmice, pa dolazak u Beograd, taj doček od praktično kolona navijača Partizana od aerodroma do sportskog centra Teleoptik, pa na sportskom centru, pa narednih dana, već kako je to bilo, stvarno nezaboravno iskustvo.
Zanimljivo što kažete da pred svaku utakmicu sa inostranim ili domaćim klubovima se proučavaju igrači koji bi mogli da pucaju penale ili svi?
Pa uglavnom oni koji šutiraju penale.
Jer ima onoga da uvek gađaju levu ili uvek desnu stranu gola ili kako?
Pa ima procentualno, kažem, ima koji ne menjaju strane, ali opet i ti igrači također znaju da iskautiraju protivnici, tako da i oni se trude da promene stranu, ali opet kao što je individualno, ne možete, to je pitanje momenta. Možda ti u posljednjem momentu promenite stranu, osjetite nešto ili vidite po zaletu igrača gde može da šutne, to je totalno drugačije na terenu. Kao što imate utakmice neke da molite Boga da budeš u tebe što više, se dosjećate toliko dominantno i da osjetite da je to dan gdje ne možete da izgubite, a također ima i dana gdje kad bi protivnik znao u kakvom se stanju, mogu bi da šutira sa 40 metara. Ali kažem, to je interesantno i kažem, i to je ta psihička borba gdje je stvarno teško u tim momentima gdje svi očekuju od vas da napravite nešto, da je pun stadion, a vi da li ih razočarate, obradujete, to je sad opet, kažem, duga priča, ali sastavni deo svega ovog.
Jel ima neke utakmice koje pamtite kao dosadno, da nije bilo uopšte šuta je ona gol?
Pa bilo je tih utakmice. Ja sam, kažem, uvijek voleo da igram te utakmice, da ima mnogo više publike, da je pun stadion, bez obzira i te utakmice koje smo izgubili, naravno, bilo je takih utakmice da nije bilo prijatno uopšte biti na terenu, ali se onda osjećaš kao pravi sportista, kao igrač koji dostojan te publike i vjerovatno kad je pun stadion, onda to je razlog da i respekt tih navijača, su došli da vide dobru utakmicu, da vide vas kao igrače, znači da vredite kada dođe toliki broj ljudi da gleda.
E, slušat ćemo sada Možda nebo znam, a onda ćemo malo pričati o Evropskom prvenstvu i mundijalu na kojima ste igrali.
Može, naravno.
Thank you.
Ivica Kralj se druži sa nama sve do dva. Pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com. I evo red je da progovorimo nešto i o evropskom i svetskom prvenstvu u fudbalu. Imali ste prilike da učestvujete na oba.
Pa da, kažem, svetsko prvenstvo, mislim, malo na početku emisije smo pričali o svetskom prvenstvu, sad naša reprezentacija se plasirala na svetsko prvenstvo u Kataru, što je stvarno vrhunac, ja mislim, u karijeri jednog sportiste, e tako ja doživljavam, jeste to bilo davno, 98. godine u Francuskoj, ali tek kad odete tamo vidite da je to smotra najboljih reprezentacija igrača sveta. Ova sama organizacija, sam taj događaj, nešto najveće u tom momentu, kaže, mi smo čak i imali dobar rezultat, mi smo te 98. godine zvanično završili deseti na svetu, što je, pogledajući sad iz ove perspektive, stvarno uspeh, a mi smo tada smatrali da je to neuspeh i dan danas mislim da smo mogli više. Ali, kažem to, mi smo bili u grupi sa Sjedinim američkim državama, sa Nemcima i Iranom. Praktično, Amerikanca smo pobedili, Irance smo pobedili, sa Nemcima smo igrali nerešeno, tu smo vodili 2-0 i ostaje žal da smo pobedili Nemce, ne bi išli kasnije na Holanđane, već bi išli na Meksiko, možda za nijansu lakše.
Mogu se prave računice.
A može, naravno da smo i pobedili Nemce, kažem, vodili smo 2-0, završilo se 2-2, na nesreću primili smo neke oko čudne golove, da smo pobedili Nemce, tada išli mi na Meksiko, koja je realno u tom momentu bio slabija ekipa od Holanđana. A opet protiv Holanđana smo igrali, imali smo i taj čuveni penal. Ovaj Demijatović pogodio prečku i izgubili smo u 90. minutu smo primili gol, izgubili 2-1. Kažem, stvarno smatram da smo...
Kao večeras ovi od nas.
Eto, da. Eto, kažem, možda to se vratilo tako nešto, da. Ovaj, kažem, primili smo u 90. i nismo prošli dalje, ali stvarno smatram da smo imali stvarno dobru ekipu i da smo mogli mnogo više. A što se tiče evropskog prvenstva u Holandiji i Belgiji, to je bilo onako, da smo sa Slovenijom igrali 3-3, da smo sa Špancima 4-3, pobedili smo Norvežane, mislim, 1-0 i onda smo imali katastrofalnu utakmicu protiv Holanđana, izgubili smo 6-1 u Rotterdamu, ali kažem, to su sve sastavni delovi fudbala, kako pričamo onim lepim stvarima kad pobeđuje, da tako ni ovo nije prijatno kad izgubite tako ubedljivo utakmicu. Ali gledajući da od te 2000. godine nismo učestvovali na jednom evropskom prvenstvu, onda čovjek kaže, sam plasman na evropsko prvenstvo je veliki uspeh, pošto mi smo poprilično onako nerealni kad je na sport u pitanju, mi ne priznajemo, ja mislim, nikog, jednostavno možemo da kažemo fudbal Brazil, Argentina, Nemci, onda smo tu odmah i mi, što je realno nije baš realna priča, ali mi smo ubeđeni da mi to možemo i onda kad ne napravimo tako nešto dolazi do velikog razočarenja. Ali kažem, možda i to nije tako loše živjeti onako, biti nepopravljiv optimista.
Ima li razlike u fudbalu kao igri nekad i sad?
Pa sigurno da ima. Bilo bi neozbiljno da kažem ja da poredimo vreme pre 15 godina, 20, 30, 40 godina, svako vreme, kao što kažu, nosi neko svoje breme. Možda je tadašnji fudbal bio lepši za gledanje, možda za oko, bilo je u svakoj ekipi po nekoliko umetnika, tako da ih nazovem, dok je današnje vreme, kao što kažete, kao što ste vi rekli, ozbiljan biznis i više se možda posveti pažnja tom ambijentu koji prati sam utakmicu nego što se tiče kvaliteta igrača. Sve je to sada u podređenoj nekoj fizičkoj spremi, svi su maksimalno spremni, prati se kilometraža, koliko se strčalo, koliko u sprintu, koliko je bilo skokova, koliko je duela bilo, totalno nešto drugačije, ali jednostavno tako je vreme. Kažem, ima sigurno razlike, ali opet kažem, sigurno navijači koji pamte neka vremena da ne kažem, da spominjem neki igrače od pre 30-40 godina i kad porede sa ovim igračima danas, oni sigurno vide razliku i oni bi bili ti koji bi dali najbolju ocenu koja je to razlika tada i sada.
U golmanu i nema pretjerano razlike. Go je bio isti i tada i sada.
Jeste, samo što se tada je do pre 15-20 godina, znam ni ja sada, golman je jednostavno mogao da hvata loptu rukama kad mu vrati igrač. Sada su i golmani jednostavno moraju da znaju da igraju. Ako ne znate, igrate nogama, ne možete ni budete kvalitetan golman. Promenilo se i tu puno stvari, promenile se i uslovi igranja. Vidite i sada uveden je VAR, neka stvar koja je onako poprilično dobra, ja kažem, ja sam za regularnost na kraju krajeva. Promenile su se i lopte, nekad su bile lopte malo veće i sporije, sada su lakše i brže, mnogo teže za golmana, a su atraktivnije možda za napadače, za šutere, za publiku, pada više golova nego što je bilo ranije i sve se radi možda da se ubrza igra, da to bude interesantnije za gledanje.
Na nekoj utakmici ste za malo pucali penal, ali nije došlo ipak do toga.
Pa nije, to je bilo, ja sam u nekim momentima, kad nije rezultat kako mi očekujemo, odem u napad kad su posljednji minuti, da pokušam ja naravno ispravim ono što oni nisu mogli u 90 minuta, neozbiljno deluje, ali kažem, to je ona želja da dođete do rezultata, nažalost bezuspešno, ali vredilo je pokušati, što da ne.
E, sada slušamo još jednu pijanu noć, a onda bi volila i da mi ispričate neku anegdotu koju pamtite iz profesionalne karijere.
Pijana noć i jutro važno.
imali neke zanimljive priče iz pa duge karijere.
Pa zanimljivih priča naravno da ima uvek, ali ne znam sad šta, koju, šta da izabere. Možda, kažem, malo pre sam, smo spominjali ti odnosi kako je kod nas ovaj tenzija večita i gde su rezultati prioritet i ništa drugo ne dolazi u obzir. Moje iskustvo prilikom odlaska u Holandiju, u PSV, kažem, mi smo, kažem, opet, kažem, stalno je ovde tenzija, moranje, ljuci, na nekog, nije bitno na koga. Ovaj, na jednom treningu PSV-a, kad se završio trening, zove me taj sekretar kluba, kaže, zovete Frank Arnesen, tadašnji direktor kluba, kasnije direktor Chelsea-a i mnogo i Andra, te velike klubova, u kancelari, kažem, šta je, zašto sam, šta se dešava, znam da ništa posebno nema. Dolazim kod njega u kancelariju i on me gleda i kaže, Ivica, si dobro? Ja kažem, jesam. Kako su tvoji kući? Ja kažem, svi su okej. Zdravlje, jel imaš neki problem ovdje u Holandiji? Ja kažem, pa nemam nijedan. I onda ono, kaže, pa zato te zovem, što si stalno ljut, kaže, namršten ti si. I onda sam u tom momentu pomislim, pa vidite, stvarno, mi smo navikli, to je ono naše, gde je stalno tenzija, gde se, ako se izgubi utakmica, tu je kraj sveta, nema dalje. I onda te čovjek ujednostavno otvori oči, kaže, pa vidi, stvarno, to su neke stvari koje su do tada meni bile čudno zvučene i nerazumljivo. Tada i gledam, opet vraćam se na PSV, Fritz Philips, koji je osnivač Philipsa i čovjek koji je tada imao 90 i nešto godina, kako se završi utakmica, on je prvi koji stoji na ulazu u slačionicu i pruža ruku čestita igraču, bez obzira da smo mi pobedili i izgubili. To je nešto, kaže, da, i ostali također treniraju i oni hoće da pobede i porazi su sastavni deo igre i stvarno to su neke stvari koje tek tada čovjek može da razume, a to je neki nivo gde se vrti ogroman novac, gde su ulaganja velika, gde su očekivanja velika, gde su, imaju armiju navijača, imaju osvoji klub koji osvojio ligu šampiona, znači totalno neka normalna priča što mi, kažem, služi dan danas da pokušam tako da funkcionišem u razgovoru sa sadašnjim igračima i da im prenesem neka svoja iskustva, kažem. Opet možda da kažem, i kad sam za tu svoju karijeru završio posle svih onih odmora, što kažem, onda sam iskoristio priliku da obiđem te klubove kojima sam igrao, da vidim kako oni funkcionišu sa te druge strane, koji je to sistem, i kažem, tek onda vidiš koliko to može jednostavno biti, a taj klub jednostavno ne čini jedan čovjek, odlaskom jednog čovjeka da se gasi klub ili već kako, jednostavno bor direktora, sposobnih ljudi koji upravljaju tim klubovima, i šta god da se desi, uvijek ima neka rezervna varijanta ili opcija B koja rešava sve probleme u klubu. I to je ona, kažem, stvarno to opet pokušavam da primenim danas u današnje vreme i u svom klubu sada, da olakšamo funkcionisanje kluba, naravno.
Mnogi su očekivali možda postanete neki trener golmana.
Pa ali možda jesu drugi, ali ja nisam. Ali ja nisam, ja kažem, jednostavno kada ste trener, trener golmana ili trener, prvi trener, ponovo se to svodi na karantine, na putovanje, na utakmice, jednostavno kao kada ste bili igrač, isto, nema velike razlike. A ja sam baš od toga, kažem, pobegao, tako da nisam nikada razmišljao da budem trener, ali opet znate kako u životu, nikad ne reci nikad, volim da izađem na teren, volim da odgledam trening golmana, volim da porazgovaram sa njima, da dam nekad i neki savjet, a sad da ima neku veliku želju da budem trener, u ovom momentu stvarno nema.
A ko je najbolji golman trenutno u Srbiji?
Pa moram da kažem...
Po vama.
Pa moram da kažem i kažem da istaknem golmana Partizana Popovića, koji je mlad dečko, stvarno kvalitetno brani i opravdao očekivanja svih nas. Moram da kažem također i Stevanovića, koji je drugi golman Partizana, ali isto branio 10 utakmica, koji brani fantastično. Borjan, koji je u Crvenoj zvezdi, također brani dobro. Ima dobri golmana u našoj ligi. samo što kažem, stvarno treba strpljenja i treba poverenje u golmane i date im poverenje, oni će to vratiti sigurno na najbolji mogući način.
E sada crni leptir, a onda ćemo nažalost i naše male noćne priče privesti kraju. Stiže nam još jedna poruka u kojoj piše: Draga Tanja, divno je što ste pozvali vrsnog fudbalera Ivicu Kralja da gostuju u noćašnjim malim noćnim pričama. Ivicine bravure na golu Partizana i jugoslovenske reprezentacije pamtićemo trajno. Retko je talentovan golman pored već legendarnog Vladimira Beare. Ivica je i ljudska veličina jer ima šta i vrlo interesantno da kaže o svom životu i karijeri koju je ostvario, ali i okolnostima u kojima je igrao. Lepi srdačan pozdrav dragom Kotoraninu, njegovoj porodici, vama Tanja i noćašnjoj maloj ili odabranoj ekipi u studiju prvog programa Radio Beograda i naravno vašim porodicama. Zoran Stanković iz Kruševca.
Hvala, hvala puno Zorane, veliki pozdrav za vas i za vašu porodicu. čuvajte se, pazite se, takva su vremena.
Ja moram na kraju da pitam, da ste bili selektorno umjesto Pixija noćas,
da,
odnosno prethodne večeri, koji bi vi tim izveli? Da li bi nešto menjali u njemu?
Slušajte, ovo što je dobro ne treba dirati. sada je lako posle završene utakmice govoriti da li bi, kako bi to izgledalo, ali slušajte, očigledno je on imao cilj od prvog dana, a i kad imate cilj, onda nađete i put. To je on pokazao večeras i odveo nas u Katar, tako da prekopirao bi to što je Pixi uradio.
Imamo li mi šanse da tamo uzmemo titulu?
Pa kao što sam rekao, znate kako, to minimum polufinale, znate kako mi to uvek pred početak nekog velikog takmičenja, ali stvarno smatram da je ovo je veliki uspeh, sam odlazak na svjetsko prvenstvo. Kažem, ovo je vrlo interesanta i mlada reprezentacija, gdje mogu još napreduju u narednih godinu dana, zato što ovo svjetsko prvenstvo će se igrati od 21. novembra, što je malo čudan termin, ali se igra u Kataru zbog takvih vremenskih okolnosti, i prilika da se spremimo što bolje. Ja kažem, ja sam stvarno od onih nepopravljivih optimista, s razlogom ili bez, to je sad za diskusiju, ali uvek verujem da možemo napraviti korak više, a kažem, ova reprezentacija stvarno i večeras pokazala da ima kvalitet i karakter za velike stvari.
Da, polufinale, dogovorili smo se, dovoljno.
Bili bi zadovoljni.
Pa makar izgubili. Kakvi su vam planovi u narednom periodu?
Pa dobro, vezani naravno za Partizan, prvenstvo ovo naše traje, trenutno smo na prvom mjestu, nadam se da ćemo
ostati.
Tu i ostati, ali duga je godina, imamo pre svega da prezimimo u Europi, što je bio i cilj na kraju krajeva na početku sezone. Nažalost, imali smo kik sad protiv Proletera u prvenstvu, ali to se dešava i to je normalno u fudbalu, ali kažem, duga je godina, još puno utakmica, praktično da je odigrano trećina prvenstva. I kažem, nadam se tituli kupua i afirmaciji mladih igrača, i što bih voleo, to je da povratak što većeg broja navijača na stadione, da dolaze klinci, da dolaze porodice, to bilo fantastično. Imali smo priliku i ovim evropskim utakmicama, čak jedna severna tribina stadiona rezervisana za decu, gdje je na posljednjoj utakmici bilo je, mislim, 3 ili 4 hiljade dečaka iz raznih škola fudbala. To je nešto pozitivno, najpozitivnije, bar ja to tako gledam, i kažem, nadam se skoro povratku cijeli familije na stadione, da situacija bude, a da kažem, za nijansu mirnija i prijatnija nego što je bilo prethodnih godina, i da se to vrati u neku normalu, i da se ne shvata sve toliko tragično, jedan poraz ili nerešeno, da ne bude smak sveta, i malo razumevanje pre svega za te igrače. Ipak se oni najviše raduju uspjesima, a i mislim da najviše tuguju posle neuspeha.
Šta mi ostaje na kraju, da vam se zahvalim što ste bili moj gost i gost prvog programa Radio Beograda. Nadam se da ćemo se družiti ponovo i da ćemo pričati neke druge priče koje nismo stigli ove noći.
Nadam se da će, naravno, priča će biti uvek. Bilo mi zadovoljstvo, uživao sam družeći se sa vama i sa vašim slušalcima. Kažem, da vam se zahvalim još jednom na pozivu.
Hvala puno, bio je ovo Ivica Kralj, a evo ko je još tu bio ove noći. Darko Milosavljević je brinuo za ton. Dragomir Stanojević i Dejan Lazić, muzički urednici ove noći. A ja predlažem da uživate u ovom ponedjeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. I naravno, ostanite uz talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.
sve bilo je muzika. U ljubavi s njom, da li stvaran je bio taj svijet na dlanu mom? Sve bilo je muzika, tek začaran tve. Da li samo to pjesmu više, jer sam bio njen? Mnogo godina drugih djerina sad, drugi ljudi su ovdje, drugi je grad. Dan je ista ko kad sam bio još mlad, dan je ljubavi mnogo dana od sad. Drugi ljudi su ovdje, drugi je grad. Da je ista ko kad sam bio još mlad, da je ljubavi mnogo dala od tad. Sve bilo je muzika, u ljubavi s njom. Sam bio još mlad, da je ljubavi mnogo dana.